Văzându-l pe micuțul Ian plângând, m-am gândit la nopțile în care micuții mei mai plângeau câteodată. N-au plâns ei tare mult. Și probabil că atunci când plâng copiii noștri, ne gândim, n-am putea cumva să-i ducem înapoi la spital. N-am putea cumva să-i ducem înapoi și să-i dăm Domnului înapoi. Dar vedeți, Domnul are un no return policy. Pe de altă parte, dacă ne căutăm bine în buzunare, cred că ne-am pierdut și risitul și nu ne mai ia nimeni înapoi. Ei, cred că toți avem aceste momente în care am vrea să dăm copilul înapoi. Dar, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne cere să ne dăm copiii noștri înapoi nu la nervi, ci din dragoste. Și în această dimineață, asistând la această binecuvântare de copii, pe care noi românii impropriu o numim binecuvântare de copii, cerem binecuvântarea într-adevăr peste copilul nostru, dar de fapt numele adevărat ar fi dedicarea copiilor noștri, închinarea copiilor noștri. Nu facem altceva decât să venim și să dăm copilul nostru înapoi lui Dumnezeu. De aceea în această dimineață întrebarea care mi-o pun eu ca părinte și întrebarea care aș vrea să vă puneți fiecare din dumneavoastră care sunteți părinți, este dacă v-ați dat copiii înapoi lui Dumnezeu. Dacă mi-am dat copiii înapoi lui Dumnezeu, dacă într-adevăr continuu să dau copilul meu pe copiii mei înapoi lui Dumnezeu. Și am privit în Vechiul Testament unul din textele care m-au pătruns în mod deosebit în ultima vreme, chiar acum 2 săptămâni când citeam textul acesta, am fost oarecum cercetat de acest text. 1 Samuel, capitolul 1. De la versetul 20 la 28, aș vrea să citesc acest text. 1 Samuel, capitolul 1, de la 20 la 28. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi încerca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, i-a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei încerca, nu mai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a alăptat pe fiul ei până l-a înțercat. Când l-a înțercat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Shiloh. Copilul era încă mic de tot. Au junghiat taurii și au dus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul meu trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Amen. Acesta este textul. Aceasta este binecuvântarea de copii de care vreau să vorbesc în această dimineață. Aceasta este dedicarea lui Samuel, micuțului Samuel, din Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Și titlul predicii mele din această dimineață este O adevărată binecuvântare de copii. O adevărată binecuvântare de copii. Vedeți, noi venim la binecuvântare cu copiii și uneori avem această impresie că este doar o ceremonie. Mai lungă sau mai scurtă. Doar venim și cerem binecuvântarea Domnului peste copilul nostru și automat copilul nostru este păzit, automat copilul nostru este sub protecția lui Dumnezeu și într-adevăr Dumnezeu își pune protecția lui peste copiii noștri. Dar nu s-a încheiat aici. Pentru că binecuvântarea aceasta, pentru că această dedicare, această închinare trebuie să fie un proces pentru mine ca părinte. Și toată viața mea trebuie să am această grijă și să-l dau mereu copilul meu lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne uităm cum arată o binecuvântare de copii adevărată. Cum pot să dau copiii mei înapoi lui Dumnezeu? Ce a făcut Ana ca să dea înapoi pe copilul ei la Dumnezeu? Și primul lucru pe care vreau să-l notăm aici, un lucru arhi cunoscut de noi. Pot să dau copilul meu înapoi lui Dumnezeu rugându-mă pentru el. Ana este o femeie a rugăciunii. Ana avea o problemă în viața ei, în familia ei. Nu avea copii, nu putea să aibă copii. Și primul lucru care l-a făcut ea în această ipostază de viitoare mamă, ca femeie, s-a rugat Domnului ca să aibă copii. Și a dat seama că, de fapt, copiii sunt o răsplată, o moștenire de la Domnul. Sunt un cadou de la Domnul. Și s-a rugat Domnului pentru micuțul Samuel. Cunoaștem rugăciunea Anei, cunoaștem modul în care ea a stat înainte altarului, cum doar își mișca buzele, cum preotul Eli a crezut că probabil este biată, că și-a pierdut mințile. Dar Ana era acolo și vorbea înaintea lui Dumnezeu și cerea pe acest copil din mâna lui Dumnezeu. Doamne, te rog, binecuvântează-mă cu un copil. Mă, familiile tinere, probabil că unele treceți prin această ipostază prin care am trecut și eu ca familie, eu și soția mea. Există anii aceia care în viața tinerilor căsătoriți, când la un moment dat simți că viața e goală. La un moment dat simți că, într-adevăr, casa ta este pustie. Mai ales când prietenii tăi, cei care n-au avut copii, încep să aibă copii aici, colo. La un moment dat te trezești, Domnule, ce se întâmplă? Parcă ceva îmi lipsește. Este dorința aceea de a avea un copil. Este dorința aceea de a fi binecuvântat cu un copil. Și Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea și Dumnezeu este Acela care dăruiește copii, slăvit să fie numele Lui. Pentru că nimic nu poate aduce o binecuvântare mai mare decât un copil. Și dumneavoastră știți lucrul acesta și nu trebuie să repet. S-a rugat ca să aibă un copil. Ana s-a rugat pentru spiritualitatea copilului ei. S-a rugat pentru spiritualitatea copilului ei. Spune capitolul 1, versetul 11. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. S-a rugat pentru viața lui de credință. Și într-adevăr, Samuel a ajuns un om deosebit. Ea, de fapt, și-a rugat ca Samuel să fie un nazireu. Samuel a ajuns un judecător. Samuel a făcut slujba la casa lui Dumnezeu. Samuel a fost omul care a dus trezirea în Israel. Samuel a fost un profet deosebit, este cel care a uns pe primii doi împărați ai lui Israel, pe Saul și pe David. Cel mai bun lucru pe care pot să-l fac pentru copilul meu este să mă rog pentru spiritualitatea lui, este să mă rog pentru umblarea lui în credință, este să vorbesc Domnului despre copilul meu. Este ca acest copil al meu să mă audă rugându-mă pentru el. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru peste care de multe ori trecem așa de ușor. De unde știm noi rugăciunea Anei? De unde cunoaștem noi cântarea Anei din capitolul 2, versetul 1 până la 10? De unde o cunoaștem noi? A căzut așa din cer, scrisă undeva? Nu. Samuel a auzit-o pe mama lui rugându-se pentru el. Și Samuel s-au întipărit în minte rugăciunile mamei lui. A fost o vreme când mama i-a spus toate rugăciunile, a fost o vreme când mama i-a spus: Samuel, tu ești un copil deosebit. Eu m-am rugat pentru tine. Eu continui să mă rog pentru tine. Și acest lucru ne spune și Domnul nou astăzi. Să ne rugăm pentru copilașii noștri. Acest verset este, de fapt, un verset foarte bine cunoscut din Plângerea lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Este un îndemn pe care Dumnezeu ne-l dă și în această zi și rămâne veșnic, rămâne pentru totdeauna valabil, pentru fiecare din noi care suntem părinți. Roagă-te pentru spiritualitatea copilului tău. Și apoi Ana s-a rugat și atunci când ne rugăm ca și Ana, ne rugăm pentru viitorul copiilor noștri. Ana s-a rugat pentru viitorul lui și spune aici în versetul 27: pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. Doamne, copilul acesta vreau să fie un copil special, vreau să fie un copil deosebit, pentru că dorința ei a fost ca acest copil să slujească pe Domnul. Dorința ei cea mai mare, ca acest copil să petreacă și să iubească, de fapt, casa lui Dumnezeu, la promis lui Dumnezeu. Cât de trist este, și nu vreau să arăt înspre nimeni, ci arăt înspre mine, cât de trist este că de cele mai multe ori ne ocupăm doar și ne gândim și suntem îngrijorați doar ca toți copiii noștri să aibă o carieră seculară, să ajungă cineva în societatea aceasta. Și de multe ori parcă lăsăm la o parte să aibă într-adevăr o chemare de la Domnul, un viitor în casa lui Dumnezeu, un viitor ca și lucrător în casa lui Dumnezeu. Și mă gândesc, oare dacă copiii noștri, dacă tinerii noștri nu doresc să fie implicați în lucrare, oare nu cumva este vina noastră? Că de multe ori i-am spus, lasă că pot să facă altcineva. Suntem în America, aici toată lumea este professional, toată lumea pot să facă alții, tu doar poți să asculți. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne rugăm pentru viitorul copiilor noștri. Pentru că avem această nevoie, avem nevoie ca, într-adevăr, copiii noștri să aibă un viitor în casa lui Dumnezeu, să aibă un viitor în lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta a făcut Ana. Primul lucru, în procesul acesta de a da copilul ei înapoi lui Dumnezeu, s-a rugat pentru ei. Și Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm pentru copiii noștri. În al doilea rând, dai copiii înapoi lui Dumnezeu, dau copiii mei înapoi lui Dumnezeu, pregătindu-i pentru lucrarea Domnului. Pregătindu-i pentru lucrarea Domnului. Versetul 21 și 23. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească jurința. Dar Ana nu s-a suit. Și a zis bărbatului ei, când voi înțerca copilul, îl voi duce ca să fie pus acolo înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Păi, surorilor, dacă vreți o dată scuză ca să nu veniți la biserică, citați soțului dumneavoastră acest verset. Nu mă duc până când copilul nu se înțarcă. Nu. Unde începe această pregătire pentru lucrarea lui Dumnezeu? Unde începe și când începe? Și acestea sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim și vedem aici când începem. Din fragedă de copilărie. Aici vedem că Ana a rămas acasă. Până la vârsta, spun comentatorii, de 3 ani. Eu când am fost copil mic am rămas paf când tata meu îmi spunea despre un frate de-a lui, fratele lui cel mai mic, care a fost înțercat la 4 ani. Care fugea după maică sa prin la câmp și spune, mamă, vreau să mănânc. El spune altceva, altcumva, dar nu vreau să spun aici. Și am rămas mirat pentru că în mintea mea copilul se înțarcă cel târziu la un an de zile, nu? Dar în vremea aceea copiii se înțărcau la vârsta de 3 ani. Până la 3 anișori, copilul a stat lângă Ana. Și a fost un scop bine definit pentru care Ana l-a ținut lângă ea. Pentru că a fost perioada aceea în care a început să lucreze, în care a început să-l pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, noi adeseori spunem, oh, încă e prea mic. Mă uit înapoi în viața mea ca părinte și îmi dau seama că de multe ori am spus, e prea mic, încă nu înțelege. Și nu este adevărat. O femeie a venit la un pastor și l-a întrebat, domnule pastor, eu când să încep pregătirea pentru copilul meu? Când să-l învăț despre Domnul? Copilul meu are 5 ani. La care pastorul s-a uitat la ea și a spus, doamnă, soră dragă, deja ai pierdut 5 ani. Deja ai pierdut 5 ani. Și vedem aici că Ana, de fapt, ilustrează lucrul acesta. Ana începe din fragedă de copilărie și îl învață pe copilul ei. Nu știu cât a înțeles sau cât nu. Ceva tot a înțeles. Acum, care este perioada de înțărcare la noi din punct de vedere spiritual? Dumneavoastră știți. Știți ce cred că s-a întâmplat însă? Nu numai copilul a fost înțărcat, ci a trebuit să mai fie înțărcată și altcineva. Cine? Ana a trebuit să fie înțărcată. Ana a trebuit să aibă această abilitate de a lăsa copilul, de a da drumul. Când începem? În frage de copilărie. Unde începem? Acasă. Acasă. A stat cu el. Soțul, într-o dimineață s-a dus, a zis, mă duc să-mi împlinesc jertfa de peste an. Mă duc la Shiloh, era 15 maile departe de casa lor. Era un drum destul de lung. Și mă gândesc, îmi imaginez, Ano, mâine mă duc, tu ce faci, vii? Și a spus, dragul meu, eu nu mă duc la biserică mâine. Dar cum așa? Auzi, eu trebuie să stau acasă. Nu mă duc la biserică mâine. De ce? Nu este nursery. Well, nu era nevoie de nursery acolo. Nu mă duc mâine, vreau să stau lângă copilul meu. Pentru că vreau să-l învăț și tot ceea ce, de fapt, copilul învață, prima dată noi știm că învață acasă, învață în casele noastre. Mama ne învață multe lucruri. Vedeți, copiii câteodată sunt foarte necăjiți, că mama nu îi lasă să facă multe lucruri și am găsit o listă cu 9 lucruri pe care mama niciodată nu o să le spună la un copil. 9 lucruri, poate că sunt mai multe, dar primul lucru pe care mama niciodată nu îl spune la copil, nu îi spune, hei, Samuel, ești prea departe de televizor, hai mai aproape ca să vezi mai bine. Al doilea lucru, Fii liniștit, copile, și eu am mai stat acasă câteodată, nu m-am dus la școală când n-am avut chef. Nu spune nici asta. Copile, lasă luminile aprinse în toată casa, în fiecare cameră, că casa astfel o să arate mult mai bine. Numărul 4. Dăm să miros cămașa. Oh, mai poți să o mai porți încă o săptămână. Numărul 5. Ai găsit un câine pe stradă? Poți să-l aduci în curte, îl ținem în casă, o să am eu grijă de el și o să-l spăl eu. Numărul 6. Ei bine, dacă mama colegului tău de școală a zis că ai voie să faci aia, atunci e ok și cu mine. Nu spune mama așa ceva, spune treaba lor ce fac copiii ceilalți. Eu ție îți dau de mâncare, tu ești copilul meu. Numărul 7, asta o să le placă la cei care sunt mai mari pe aici. The curfew, ora la care să vină copiii acasă de la când merg out, este doar o oră orientativă. În fond și la urmă, casa asta nu este o închisoare și eu nu sunt o polițistă. Numărul 8, nu am un șervețel, nu am un tișu cu mine, așa că poți să te ștergi cu mâneca. Numărul 9, nu-ți trebuie o jachetă, vântul ăsta e rece, o să te călească mai bine. Avem probleme întotdeauna când dăm jachete la copiii noștri, când nu vor să le ia, pentru că ei sunt foarte călduroși. Sami spune, mamă, tu știi că eu am călduri. Acasă începe. Ne învățăm în toate domeniile vieții. Și vedem aici, de fapt, armonia în familia lui Ana și a lui Elcana. Vedem cum Elcana a respectat dorința Anei de a rămâne acasă. Fraților, surorilor, în vremea aceea, când bărbatul spunea, mergem la biserică, toată casa mergea la biserică, să știți. Așa era atunci, așa era cultura. Putea să poruncească Anei să vină la biserică, dar n-a poruncit. Ci a respectat dorința ei de a rămâne acasă. Mai mult, Elcana era un om bogat, putea să-l lase cu o doică pe copil. Ana n-a vrut. Mai mult, Elcana a respectat promisiunea Anei, juruința pe care a făcut-o Ana. Pentru că Elcana, ca și soț potrivit legii iudaice, putea să anuleze juruința. Este în Biblie. Soțul poate să te elibereze de juruință. Tata poate să te elibereze de juruință dacă el crede. Și puteau amândoi să stea de vorbă și spune, Ana, știi ce bine că ne-a dat Domnul copilul ăsta. Acum, we find the loophole. Hai că te eliberezi de juruință. Putea să facă lucrul acesta și nu l-a făcut. A fost armonia dintre cei doi. Este poate cel mai plăcut cadou pe care putem să-l ducem copiilor noștri. Unele statistici spun că copiii, motivul principal pentru care tinerii ajung să apeleze la droguri este de fapt conflictul dintre părinți. Am rămas foarte șocat. Dacă este conflict în părinți, ăsta este motivul oarecum principal pentru care tinerii apelează la droguri. Dar Ana a zis, nu, rămân acasă! Și când îl duc prima dată pe copilul meu la casa Domnului, atunci îl duc pentru totdeauna. Eu nu numai îl duc și îl aduc. Nu vreau doar să fie o ceremonie, ci vreau, într-adevăr, copilul meu când mă duc să-l și las acolo. Oare ce i-o fi spus Ana lui Samuel? Eu cred că i-a inspirat dragoste pentru casa lui Dumnezeu. Elcana s-a dus la biserică și Ana i-a spus, uite, tata merge la biserică, la casa Domnului. Tu nu mergi încă acum, dar o să mergi și tu într-o zi. Acolo este extraordinar. Acolo vei sta tu, acolo îți va fi casa ta, acolo îi vei sluji lui Dumnezeu. Și mă gândesc că Ana, cu lacrimi în ochi, se gândea la ziua aceea în care va trebui să-și împlinească juruința. Ana a stat acasă, era în Vechiul Testament, dar a pregătit o jertfă nouă testamentală pentru Dumnezeu. Și anume a dat ceea ce a avut mai scump. Și l-a dus, și a venit ziua când l-a dus lui Dumnezeu. Cum dăm înapoi copiii noștri lui Dumnezeu? Rugându-ne pentru ei, pregătindu-ne pentru lucrarea Domnului. În al treilea rând, împlinindu-ne promisiunile făcute Domnului cu privire la ei. Împlinindu-ne promisiunile făcute Domnului în ceea ce privește copilul nostru. Versetele 24. Veni și ziua de apoi, zicea românul. Când l-a înțercat, l-a suit cu ea și a luat 3 taure, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Shiloh. Copilul era încă mic de tot. Asta a fost versetul care m-a marcat, de fapt, când am citit acest pasaj. Eu înțeleg că îți duci copilul la biserică, Eu înțeleg că îl duci și te bucuri când spune o poezie în casa lui Dumnezeu. Dar să-l duci, să vină ziua în care îl duci și știi că îl lași acolo. Vine ziua în care știi că îl duci și îl lași cu Eli, un preot bătrân. Vine ziua în care îl duci și știi că nu o să-l mai vezi numai peste un an de zile. Cum te pregătești pentru ziua aceea? Ana a făcut o promisiune lui Dumnezeu. Ceva tare interesant. Numai ea, soțul ei și Dumnezeu știa de promisiunea aceasta. Pentru că Ana atunci când s-a rugat pentru Samuel, numai buzele și le mișca. Eli nu știa. Și noi de multe ori ne ținem de o promisiune atunci când o facem publică. Și dacă n-am făcut-o publică, zice, bă, ce bine că n-am făcut-o publică, domnule. Mă pot să-mi o încalc. Dar Ana nu și-o încalcă. Când își împlinește promisiunea făcută lui Dumnezeu în ceea ce privește copilul ei, numărul 1, la timpul potrivit. Când avea 3 ani. Când era încă mic de tot. Aș vrea să vă spun ceva, eu nu cred că Ana i-a spus, Doamne, când copilul meu o să împlinească 3 ani, când o să-l înțărc, atunci îl aduc la tine, Doamne. Eu nu cred. Și mă gândesc că Ana s-o fi gândit, aș putea să prelungesc această perioadă în care să-l țin acasă. Putea să amâie, dar și-a dat seama că amânarea va fi fatală. Și-a dat seama că cu cât așteaptă mai mult, cu atât copilul o să despărțească mai greu de ea. Și pe cât de greu i-a fost să se despărțească de el și a decis la vârsta asta, când este încă mic de tot. Vreau să-l las acolo, la casa lui Dumnezeu. Pentru că mai ușor se ajustează. Ma ce vreau să spun? Că așa trebuie să facem noi pentru Domnul. Ce bine că nu trebuie să facem așa. Pentru că, de fapt, aș vrea să ne gândim la câte promisiuni am făcut noi lui Dumnezeu. Poate când ai auzit o predică de binecuvântare sau o predică despre arta de a fi părinte. Ce promisiuni, frate Gânișor? Că o să începem să ne rugăm împreună cu copiii noștri zilnic. Și am început să merg de 2, de 3 ori și poate că ai uitat, ai fost ocupat. Că o să le citim din Biblie. Că o să implicăm în lucrare. Câte promisiuni am făcut noi? Dar vine ziua în care va trebui să ne împlinim promisiunea. A venit o zi și în viața lui Avram în care a trebuit să-și împlinească ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Avram, ia pe singurul tău fiu, pe Isaac, și adu-l ca jertfă pe munte. Și cel mai bun lucru pe care a putut să-l facă Avram pentru Isaac a fost să-l lege de altar. Să-l lege acolo pe altar. Tinerilor, ce ați zice dacă în biserica noastră ar fi aici un loc unde scrie loc delegat copiii pe altar? You wouldn't like that. Dar a fost cel mai bun lucru pe care ar putut să-l facă Avram pentru Isaac. Și cel mai bun lucru pe care a putut să-l facă Ana pentru Samuel a fost să-l aducă și l-a dus la timpul potrivit. Cum l-a dus? Cu o atitudine potrivită. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Shilo, copilul era încă mic de tot. Doamne, dar nu-i de ajuns că-ți dau copilul? A mai adus și jertfă. În numeri 15 cu 8 ni se spune, când îți împlinești o juruință, trebuie să aduci un taur, 30 dintr-o efă de făină și o jumătate de burduf de vin. Dar Ana a adus aproape de 3 ori mai mult. Mulțumire! Mulțumire! Și știți ce mai face? După ce că dă și asta, mai și cântă una. 1 Samuel 2, Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vărășmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Este o cântare de bucurie, dar vă spun eu 100% cu lacrimi a cântat-o, să știți. Cum s-a dus Ana înapoi? De la casa lui Dumnezeu. Bucurie, cu bucurie, dar cu lacrimi în ochi. Pentru că nu i-a fost ușor să se despartă de copilul ei pe care Dumnezeu i l-a dăruit. Împlinindu-ne promisiunile pe care le-am făcut Domnul în ceea ce privește copilul. Mi le-am împlinit, ți le-ai împlinit și în al patrulea rând și în ultimul rând, cum îi dăm pe copii înapoi Domnului? Ajutându-i să se maturizeze în lucrarea Domnului. Ajutându-i să se maturizeze în lucrarea Domnului. Dacă întoarceți pagina cei care aveți Biblia dumneavoastră cu dumneavoastră la 1 Samuel 2, 18 la 9. Îl vedem pe micuțul Samuel în casa lui Dumnezeu. Un an, doi, trei, patru ani, cinci ani mai târziu. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. În fiecare an, mama aștepta să meargă la casa lui Dumnezeu. Și pe lângă faptul că se întâlnea cu Domnul, avea un motiv în plus. Se întâlnea cu copilul ei. L-a dus la casa lui Dumnezeu atunci când a fost de 3 anișori. Dar n-a renunțat la responsabilitățile ei. Că noi avem uneori tendința că să spunem, ok, îl duce la biserică, au grijă cei de la Sunday School de ei. Well, într-o oră și jumătate cei de la Sunday School nu pot să facă ceea ce nu fac eu în 7 zile. Și Ana și-a dat seama că ea are o responsabilitate față de copilul ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în fiecare an îi făcea o mantie mică. O mantie mică. Îi făcea ea cu mâna ei. Handmade. De Ana. Și mă gândesc că în fiecare an i-a dus o mantie diferită și am să vă dau 3 mantii diferite pe care le-a dus Ana micuțului Daniel, micuțului Samuel. Prima mantie este mantia protecției. O haină te protejează. O haină este cea care te protejează de frig, este cea care te protejează chiar uneori când cazi. Nu e bine ca să nu cazi pe cot, că dacă ai o haină e mai bine. Și Ana, în fiecare an, îi aduce o haină să protejeze pe copilul ei. În mod spiritual, cum putem să protejăm pe copiii noștri? Îmbrăcându-i cu o haină, cu haina neprihănirii al Domnului Iisus Hristos. Pentru că avea nevoie de protecție, știți? Spune aici că Eli avea niște copii care erau tare răi. Nu era the perfect environment. Noi avem impresia câteodată că în biserică este the perfect environment, atmosfera potrivită. Nu, nu, nu. Avea nevoie de protecție. Și în aceste zile avem nevoie ca să dăm această copiilor noștri mantia protecției. Apoi a doua mantie, mantia înțelegerii. În fiecare an. Își vedea copilul doar o dată pe an la biserică. Noi suntem în pericol să-i vedem la biserică doar o dată pe an. Did you get it? You did. Îi făcea o mantie potrivit cu statura lui. Ca părinte, fiecare zi din viața mea este o provocare. Pentru că îl văd pe feciorul meu cum crește și în fiecare zi este o altă provocare din partea lui. Îl văd cum se maturizează și nu-mi place. Că aș vrea să-l fie tot mic. Dar ce s-ar întâmpla dacă i-aș da anul acesta hainele de acum 2 ani? Îi mai dăm câteodată și văd cât de mici, parcă e un bufon. Dar în fiecare an, este o carte numită Vârstele împlinirii copilului meu. Și nu este nimic mai frumos decât să vezi copilul cum se împlinește în fiecare an și cum eu trebuie să mă maturizez și tu ca părinte ca să pot să împlinesc nevoile copilului meu în fiecare an, pe măsură ce el crește. Este mantia înțelegerii. Trebuie să ne îngrijim de această creștere a copilului nostru. Și apoi, o altă mantie este mantia unicității. Copilul tău, copilul meu este unic. El nu trebuie să fie o copie a niciun alt copil. Samuel a fost unic în Israel. Copilul tău este unic. Și lucrul acesta trebuie să-l inspirăm în copiii noștri. Am 2 băieți, sunt unici, fiecare în felul lui. Și mantia aceasta pe care i-o dădea mama fiecare an, îl făcea pe Samuel să arate diferit față de ceilalți copii. Este mantia unicității. Asta așteaptă Domnul de la noi. Să-i ajutăm să se maturizeze în lucrarea lui. Așa putem să-i dăm înapoi. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, faptul că îi dăm înapoi, când îi dăm înapoi Domnului, de fapt, nu facem altceva decât să confirmăm dragostea noastră pentru Domnul. Îi arătăm Domnului că îl iubim pe El mai mult decât pe copiii noștri. Asta a făcut Avram, asta a făcut Ana și Dumnezeu a răsplătit-o. I-a mai dat încă 5 copii. Confirmăm dragostea noastră pentru Domnul. Și apoi ce mai facem? Clarificăm titlul de proprietate asupra copilului nostru. Nu e al meu, e al Domnului. Domnul mi l-a dat, este al lui Dumnezeu. Și cu fiecare zi ce trece din viața mea de părinte, cu fiecare zi ce trece din viața ta de părinte, este într-adevăr o provocare pentru noi să dăm copilul nostru Domnului. Vorbeam cu un părinte și mi-a spus, Crinișor, acum dacă ești părinte, vreau să spun un singur lucru. Am venit în America și am fost foarte tough cu copiii mei. Și am fost mână de fier. Dar pe măsură ce copilul meu a crescut, a trebuit să desfac mâna tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Să fiu tot mai îngăduitor cu copilul meu. Și mă gândesc că merge și din punct de vedere al disciplinii, dar și din punct de vedere al spiritual. Desfacem mâna, desfacem mâna până când spunem, ok, Doamne, este al Tău. Ia-l. Aceasta este o adevărată binecuvântare de copil. În așa fel putem să închinăm Domnului pe copiii noștri. Și mă gândesc că Dumnezeu este Cel care vede intenția inimii noastre. El este acela care primește și dorește copiii noștri să fie într-adevăr niște oameni care să lucreze în casa lui Dumnezeu. Și facă Domnul ca toți copiii din Biserica Emanuel să fie adevărat Samuel, așa cum este acesta din textul acesta, și toți părinții să fie ca și Ana și Elcana. Domnul să vă binecuvânteze la aceasta. Amin.